Když tak nahlas uvažuji, co mám říct o svobodě, jestli vůbec můžu něco říct o svobodě, když jsem zrovna včera večer prožil vnitřní nesvobodu. Představte si, že když jsem odvážel Romana Schulze, dostal jsem pokutu za špatné parkování v Golčověníkově, tam u nádraží. Celkem z málo pochopitelných důvodů. Popravdě nebylo mi dvakrát příjemné, ale neúprosní policisté to hned vyhodnotili na 1000 korun pokuty. A v takové chvíli jsem necítil dvakrát velkou vnitřní svobodu. A teď mám začít o svobodě. No ale co jiného mi zbývá, že? Nebo že by mě někdo zaskočil? Najde se někdo? Dobrovolník? Tak to jsem uvedl jako příklad vnitřní nesvobody, kterou můžeme prožít. A to proto, že si téma svobody rozdělíme na vnitřní svobodu a vnější svobodu. Když pootevřeme ten rozměr vnější svobody, pak žijeme v době velkých proměn. Někdy si ty změny uvědomujeme, někdy o nich ani nepřemýšlíme, ale v každém případě je prožíváme. Zažili jsme pád Sovětské říše, něco, co si možná říkáte, že je dávno, je to pryč. Možná to není pryč a možná ještě několik desítek let potrvá, než se z toho celý tento region vzpamatuje, z toho, co tady bylo a jaké změny to přineslo. To je změna nepředstavitelná. Něco, o čem se potom píše v učebnicích dějepisu. Když jste někde četli, že padla Římská říše, tak jsme si nedovedli představit, jak to vypadá. Ale teď jsme to nejen viděli, ale sami jsme toho byli účastníci, že padl ten obrovský sovětský kolos. A možná, že nás to ovlivnilo daleko víc, než bychom si byli ochotni připustit. Jen když si uvědomíme, jak je zahraniční politika závislá na tom, co na tom dnes řekne Rusko, tak jen pootevíráme ten vliv, o kterém tu mluvím. No ale pojďme od těch velkých globálních témat k těm našim, k té naší české kotlině v souvislostech s vnější svobodou. Tak v uplynulém týdnu jsme si připomínali 20. výročí otevření dveří k větší svobodě v naší společnosti a už jste toho v uplynulých dnech o té vnější svobodě, která se před 20 lety u nás znovu zrodila, skutečně slyšeli dost, alespoň si to myslím. Média jsou toho plná, takže já zmíním jenom dva konkrétní dopady, které si přímo v těchto dnech můžeme nějak osahat nebo ohmatat. Svoboda se prakticky projevuje i tím, že máme diakonii. Nebyla předtím. To nebylo možné, aby církev pomáhala sociálně potřebným. Tak, jako to vždycky bylo. Tak, jako jsme už měli před totalitou dům pro sirotčinec. Potom to nebylo. Tedy, že máme diakonii, to je důsledek té vnější svobody, kterou máme. A ta potom může organizovat pomoc na Ukrajině. A nebo druhý příklad takové té konkrétní, hmatatelné svobody, je, že jsme tento pátek mohli jako místní duchovní jednat s ředitelem Havličko-Brodské nemocnice o zřízení místa nemocničního kaplana na poloviční úvazek. Tak to jsou jenom dva konkrétní důsledky naší vnější svobody. To, o čem se teď bavíme, o těch dvou věcech konkrétních, by nebylo možné bez té vnější svobody. Na druhou stranu, v sobě někdy prožíváme jakousi desiluzi z toho, jak věci jdou, a mysleli jsme si, že by mohly jít jinak, a ten pocit nám, Čechům, 20 let po sametové revoluci není nijak cizí. Mnoho lidí to v současnosti definuje jako vnitřní nespokojenost s tím, co se ve státě odehrává. Projevilo se to například i v průzkumu veřejného mínění, který probíhal v květnu roku 2008, takže to nemá teď souvislost nějak s těmi posledními událostmi. kde tu možnost prosazovat politiku své strany, ta možnost skončila na posledním místě. Se zřetelným poklesem oproti letům 2004 a 2006. Takže lidé svobodu považují jako hodnotu, ale v průzkumech nestojí nějak výrazně vpředu. V tom průzkumu, jak to vnímá ta svobodná generace, v tom průzkumu, který jsme si připomínali minule, tam taky nezabírá nějaké čelní postavení. Ovšem nevýhodou těch průzkumů je, že nedefinují, co tou svobodou myslí. Jak je to míněno? Nějak neodráží mnou navrhované rozdělení na vnitřní a vnější svobodu. Byť si myslím, že je to velmi důležité rozdělení. Umět si to takhle vydělit. A tak se posuňme od té vnější svobody, za kterou jsme vděční, kterou můžeme prožívat, k té vnitřní svobodě. A totiž Bible o vnitřní svobodě mluví velmi zřetelně a považuje ji za nadmíru důležité téma. Kde začíná a kde končí vnitřní svoboda? Jak získat vnitřní svobodu? Jak to dělat, aby nás to potom nerozhodilo, když už tu svobodu vnitřní máme a potom přichází různé okolnosti? A nebo co to vlastně je vnitřní svoboda? Znamená to, že mohu být taky vnitřně nesvobodný? Tak to jsou některé z otázek, které nás mohou s tímto tématem napadnout. A tak, jak Bible popisuje vnitřní svobodu, pak taková svoboda v tom křesťanském pojetí stojí a padá na Kristu. Vnitřní svobodu dává on. Můžeme to číst například v Galackým 5.1. Svobodu nám vydobil Kristus. Ne tu vnější, že by cinkal klíčemi na ulicích, možná taky trochu, já nevím, ale zde nám Bible odkrývá rozměr vnitřní svobody. Ježíš Kristus může vysvobodit z toho vnitřního nesvobodného stavu. To, když nás něco rozhodí, jako včera mě, a nebo z vnitřního otroctví věcem, nebo z otroctví své imič, otroctví závislosti na jiných lidech. Víte, jak to pro lidi někdy je důležité, co si o nich druzí myslí? A jak jsou schopni časově investovat do mínění druhých a tak ho ovlivňovat? A pozor, to se netýká jenom veřejných činitelů, kteří nás napadnou asi na prvním místě, ale i úplně normálních lidí. Cítíte v tom ono zotročení? Podřídit všechno jedinému cíli? A jakákoliv závislost je proto téma dobrou ilustrací, kdy ztrácíme vnitřní svobodu. Stačí si představit kuřáka, který neustále hledá místo, kde by si mohl zapálit. A vidíme, jak je tím určován. Teď uvažuje, bude přestávka, jede někam dopravním prostředkem, tak ještě před tím posledním schůdkem, než vstoupí do vlaku, tak odhazuje cigaretu. Vystupuje z vlaku a uši má téměř zapálenou v ústech. A tam jenom jde vidět, co to znamená ta vnitřní nesvoboda. To je jenom ilustrace. Jak to podřizuje životní kroky se závislostí. No a když jsme tady měli třeba návštěvu ze sdružení Teen Challenge, tak jsme slyšeli svědectví člověka, kterého Bůh vytáhl z té zničující závislosti. Tu svobodu nám vydobil Kristus. A svoboda je pro Boha nesmírně důležitá hodnota. Hodnota, pro kterou mu stojí za to umírat. Umírat i žít. On to Ježíš Kristus vyhlásil už na začátku své veřejné služby, když vystoupil v nazaretské synagoze, kde mimoděk vydal programové prohlášení. Můžeme ho číst v Lukášově evangeliu ve 4. kapitole v 18. verši. Tam byl Ježíš vyzván, aby přečetl něco ze starého zákona, otevřel proroka Izajáše a četl. Duch Hospodinův je nade mnou. Proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Tam to pán Ježíš naprosto otevřeně řekl, jaký je jeho cíl. Propustit zdeptané na svobodu. To zdeptání, ta depka, to je taky jakýsi obraz vnitřní nesvobody. Něco na mě doléhá. Něco mě zotročuje, něco mi nedělá dobře. A Kristus nám do toho dává takové uklidnění. Ne, že to všechno bude v pořádku, ale říká, že má moc lidi vnitřně nesvobodné vyvést na svobodu. Vyvést z toho vězení nesvobody. A co je zvláštní, dokonce nezávislé na vnější svobodě nebo nesvobodě. Všimněme si, Kristus nebojoval proti rozpínajícímu se impériu Říma. Nenabádal k tomu své následovníky, tak teď to tady vymlátíme, Římany vyženeme, ať tady můžeme mít svobodu, tu svoji. Jemu totiž jde v prvé řadě o vnitřní svobodu mužů i žen. Je tolik zoufalých lidí, i těch, kteří si to vlastně ani nechtějí přiznat. Protože je to tak bolestné. A právě za těmi Ježíš Kristus přichází a nabízí jim vnitřní osvobození. Osvobození od tlaku, který lidé prožívají, od vzpoury, ve které žijí, nebo ve které se nachází, vysvobození od lhostejnosti, prostě dělá kroky svobody. A Ježíš to umí. On je na to profík. On ví, co dělá. On má tu moc dát svobodu člověku, dát prožít svobodu člověku, který se třeba na to nesvobodou velmi trápí. Tak už jsme otevřeli list Galackým, který se na to téma svobody zaměřuje. Dokonce bychom mohli nějak epištulu Galackým pojmenovat, tak by to byl možná název Buď svobodný. Když to pročítáme list Galackým, tam se neustále vrací k tématu svobody. Ale to je vnitřní. Moc toho v Biblii nenajdeme o té vnější svobodě. A když, tak jako konstatování, tak byli propuštěni na svobodu, nebo se mohli Židé vrátit do své země, jako konstatování. Ale jakou svobodu má Kristus na mysli? V Galackém bychom se mohli dočíst, moji milí, jen nemějte svobodu za možnost prosazovat sama sebe. Určitě jste to mnohokrát slyšeli, tak však je svoboda, ne? Když si můžu dělat, co chci? To je svoboda, ne? Ale nad takovouto parodií svobody se smráká stín sobectví a nelásky. Naprosto zřetelně. První list Petrův nás v tom posouvá ještě o kousíček dál. A nám apoštol Petr říká moudře, jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Tedy svoboda slouží k tomu, aby to taky mohlo pomoct druhému. Svoboda není k tomu, abychom jí ohrožovali tu svobodu druhého. Ještě jedno zvláštní místo, které nám propojuje svobodu s Pánem Bohem, s tou sférou jeho vlivu, je, a to místo máme ve 2. Korinským 3.17. Tam máme taky takové velmi pěkné konstatování, kde je duch Páně, tam je svoboda. Jestli tedy chceme prožívat vnitřní svobodu, rozhodně se neobejdeme bez Boha. To nejde. To by bylo bláznovství. Chtít prožít vnitřní svobodu bez Boha. Ale na druhou stranu máme velkou, velkou naději v tom, že když budeme zvát Pána Boha do života, tak On tam bude dělat tu vnitřní svobodu. Protože, jak jsme si řekli, kde je duch Páně, kde je duch svatý, tam je svoboda. Tam, kde je Boží přítomnost, s Bohem můžeme prožít opravdovou svobodu. Tam, kde na nás působí, tam, kde nás prostupuje Boží vliv, tam smíme zakusit skutečnou svobodu. Však si na to vzpomeňte, jak jste si kolikrát poskočili radostí. Jste si řekli, jupí, to byly právě ty okamžiky, kdy Pán Bůh zasáhl. Když jsme měli možnost prožít, jak to Pán Bůh zpřelámal, to vnitřní svázání, tu nesvobodu. A tam jsme si potom říkali, jupí, hurá. A rád bych ještě upozornil v této souvislosti na jednu věc. Jak je možné, aby člověk prožíval svobodu i tehdy, když žije ve vnější nesvobodě? Třeba v nesvobodném režimu. Jak je to možné? Jak je možné, že apoštol Jan prožíval vnitřní svobodu, i když byl vězněn na ostrově Patmos? Byl poslán do exilu. A když to čteme knihu Zjevení, jako by mu to nevadilo. No, tak jsem na Patmosu. Bůh je tady se mnou. A ještě povzbuzuje, píše dalším, říká, vytrvejte až do konce. Je to takový povzbuzovač. A tak je svoboda něco, co nám nemusí vzít okolnosti kolem nás. Často nám svobodu berou okolnosti kolem nás. Něco nás naštve, cítíme nespravedlnost a já nevím, je celá řada věcí, které nám mohou vzít ten vnitřní klid, tu vnitřní svobodu. Ale svoboda je něco, co nám nemusí vzít okolnosti kolem nás. Ano, mohou nám omezit přístup do okolních států, mohou nás vyvést do exilu, jako Karla Havlíčka Borovského, mohou nás zavřít do samovazby, ale vnitřní svobodu nám tím vzít nemusí. Není to tím podmíněno. Jen se doma třeba vraťme k tomu krásnému textu v Římanům 8, 35 a ty další verše. Že kdo nás a tak dále. Tak a k takovému postoji pozbuzovali apoštole. K tomu pozbuzoval apoštol Jan, když říkal, vytrvejte v boji, jak je každému z nás určeno. Jak máme napsáno v knize Zjevení, kdo zvítězí, tomu dám odměnu. A je zvláštní, že tyto řádky Bible vznikaly v době velkého pronásledování křesťanů, tedy v době velké vnější nesvobody. Ale zachovat si tu vnitřní svobodu není v tlaku vnějšího světa až tak jednoduché, jak se zdá. Doba, která nás tlačí mít to či ono, která nás tlačí uvažovat o zateplení domu a pořád třeba do něčeho investovat, která nás tlačí do toho, abychom měli pocit nespokojenosti, protože potřebují něco dalšího, tak nás může velmi snadno tato doba zmanipulovat do otroctví, do ztráty svobody, do ztráty schopnosti uvažovat, jestli to či ono opravdu potřebuji, nebo jestli dokonce třeba na to mám. No tak když na to nemáš, tak si vem půjčku. Když nemůžeš splácet půjčku, půjč si další půjčku. To je svoboda, co? Úžasná, vnitřní. Potom. A v takovém kolotoči života se snadno může člověk stát, že přestane uvažovat o penězích jinak. Třeba tak, že by si kladl otázku, tak jak účelně a jak pro Boží slávu můžu využít svěřené prostředky? Jak to udělat? Tedy ta souvislost mezi vnitřní a vnější svobodou. U nás pořád to vnější bude ovlivňovat vevnitř. A nemalujme si to, že ne. I toho zavřeného kněze, který je v klášteře, ovlivňuje vnější svět. Proto znovu a znovu potřebujeme se vrátit k tomu zdroji svobody. Kristus, který přináší svobodu. Tedy radujme se ze svobody, která nám byla dána. Radujme se z toho, že můžeme jednat o nemocničním kaplanovi pro Havličko-Brodskou nemocnici. Ale to není vše. Vždyť taková svoboda byla dána západní Evropě už celou řádku let. A jak to tam vypadá? Ano, žije ve standardu životní úrovni, kterou bychom rádi dosáhli. Čím dřív, tím líp. Je? Ale jsou dál v prožívání vnitřní svobody? Jsou dál v oslovení lidí evangeliem? Jsou v tom dál? Pomohla svoboda zásadním způsobem v těchto zemích? A nebo tam nalézáme duchovní poušť, nebo dokonce vyprazňující se křesťanská společenství? Jak je možné, že se nejvíc šíří křesťanství v Africe, Asii a Jižní Americe, což jsou regiony, které mají vnější svobody, tak říkajíc, málo? Jak je to možné, že tu vnitřní svobodu lidé nachází tam, kde ta vnější svoboda třeba není? No, ukazuje mi to jedním směrem. Ta vnější svoboda, byť je dobrá, důležitá, pomáhá rodinám, pomáhá v uplatnění, pomáhá v cestování, tak ta vnější svoboda není všechno. I v této vnější svobodě může žít celá řada lidí, vnitřně velmi nesvobodných. Ono to je opravdu velké břímě, když máte hypotéku a ztratíte práci. To je vnitřní svoboda potom. A ve vnější svobodě mohou být lidé opravdu radikálně zotročenými. Někdy možná právě kvůli vnější svobodě. Jen si vzpomeňme, zase dám příklad z jedné oblasti. V době nesvobody bylo velmi málo lidí závislých na drogách. Ano, o mnohých se to nevědělo, byli ukryti, ale obecně jich bylo velmi málo. Co se stalo, když přišla svoboda? No, procento lidí, kteří jsou závislí, obrovsky narostlo. Se svobodou přišly příležitosti, které předtím nebyly. S vnější svobodou nepřichází ruku v ruce ta vnitřní. My se musíme učit žít ve svobodě. Učit se žít ve svobodě totiž i znamená jakousi zodpovědnost. Učit se žít s tím, co to znamená zodpovědnost. Žít svobodně. A to, že to lidskému druhu není dáno samo sebou, můžeme vidět i tehdy, když vyváděl Pán Bůh Izraelce z Egypta. Na poušti to první, co jim pomáhá, kde nějak směřuje, je směrovky ke svobodě, desatero. Aby věděli, co to znamená žít ve svobodě. Tedy jsou lidé, kteří svobodu nedovedou unést, vytěžit s ní. A můžeme tady nalézt to propojení vnitřní a vnější svobody. Ono není tak přímočaré, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tedy buďme vděční za svobodu, kterou máme, ale nesmíme zapomenout, že ta pravá svoboda je ještě někde jinde. A nyní ještě takové malinké sebeodhalení na závěr. Části tohoto zamyšlení vznikaly na páteční procházce, na kterou mě Pán Bůh volal už několik měsíců. Vždycky se ale něco našlo, abych nevyrazil. Vždycky se něco najde. A tak jsem s tím vnitřně zápasil, že jsem chtěl jít, ale neudělal si čas. A přece jsme si to minulou neděli připomínali, že co milujeme, na to si uděláme čas, nebo jinak poznáme podle času to, co máme skutečně rádi. S kým nebo s čím strávíme nejvíc času, to je to, co máme rádi. A tak jsem rád, že jsem mohl vyrazit, přestože byla celá řada věcí, které bych mohl dělat, vždycky se něco najde. A musím říct, že mě to vnitřně víc osvobodilo, než by mi něco uteklo. Škoda, že mi to trvalo tak dlouho. Myšlenka k zamyšlení. Proč chtěl Bůh vybojovat svobodu pro nás? Proč? Bůh měl svobodu nám všechno vložit do rukou. Poté, co Pán Bůh stvořil svět, vložil tu svobodu, jak s tím nakládat, člověku. Jak s tou svobodou naložíme? Necháme se vnitřně zotročovat, nebo budeme prožívat a dělat kroky k vnitřní svobodě? Víte, ze srdce nám všem přeji opravdovou vnitřní svobodu. Ta přichází jenom z jednoho zdroje, z toho Božího.